Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U eksploziji dvije bombe u Zenici povrijeđene 4 osobe.
Bombe je bacio Hanas Bošnjak, nezadovoljan odlukom općinskih inspekcijskih organa da izvrše deložaciju njegovog kioska.
U Tuzli protestovali bivši radnici Polihema jer ne mogu naplatiti svoja potraživanja.
Znači, od danas neće više niko se igra našim sudbinama. Mogu nas pobiti ili nam riješi problem.
BH Gas traži poskupljenje gasa od 20%. Predpretresni sudac Euleksa odredio pritvor za 10 osumnjičenih da su sudjelovali u trgovini ljudima, saopštila je danas misija Evropske unije na Kosovu. Bivši član Evropskog parlamenta i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Austrije Ernest Schasser optužen za korupciju kao akter skandala Gotovina za amandman, čiji su učesnici i trojica poslanika Evropskog parlamenta iz Slovenije, Mađarske i Španije. Slovenija uvodi Evropski dan za žrtve totalitarizma. Određeno je da to bude 23. avgust posvećen svim žrtvama totalitarnih režima. Zvaničnici Japana obilježili 67. godišnjicu atomskog napada Sjedinjenih država na Nagasaki. Čistači londonskog metroa krenuli jutros u 48-satni štrajk zbog malih plata tokom olimpijskih igara. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i dva policajca, u eksploziji dvije bombe koje su jutros bačene kod kazneno-popravnog zavoda u Zenici. Do incidenta je došlo kada je vlasnik kioska, nezadovoljan odlukom inspekcijskih organa da izvrše deložaciju njegove radnje, bacio ručne bombe. Šest osoba je prevedeno, priopćila je policija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pozvao je Zlatka Lagumdžiju da podnese ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova i da ode u oporbu. Samo tako Lagumdžija može kritizirati rad članova predsjedništva, čiju politiku kao aktualni ministar mora striktno provoditi. On je ponovio da problem nije rezolucija o Siriji, nego drastično kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, zašto je optužio Lagumdžiju i predsjedatelja predsjedništva Bakira Izetbegovića. U Bosni i Hercegovini požari ne jenjavaju. Na području grada Mostara i danas je aktivno više požara. Najkritičnije stanje je iznad mjesta Kuti Livač, gdje požar bukti već četvrti dan. Požar se sinoć spustio do naselja. Vatrogasci i meštani su uz pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine cijelu noć spašavali kuće. Meštani naselja Željuša noća su samo zahvaljujući vlastitim snagama spasili svoje domove od požara. Aktivno je nekoliko požara i na području općine Konjic, gdje također u gašenju pomažu helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. BH Gas uputit će u narednom periodu zahtjev prema vladi Federacije Bosne i Hercegovine za povećanje cijena prirodnog gasa prema distributivnim poduzećima u iznosu nešto većem od 20%. Iz ovog poduzeća navode da su ruske prodajne cijene gasa do sada povećane u 3 navrata, dok su cijene prema BH poduzećima ostale nepromijenjene. Ministar financija Hrvatske Slavko Linić izjavio je danas da će sljedeća godina biti teža od ove. Također je dodao da Hrvatskoj ne treba pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. On je uvjeren da hrvatski kreditni rejting na jesen neće pasti na nivo bezvrijednog. U Sloveniji će se 23. kolovoza prvi put službeno obilježiti spomendan na žrtve totalitarnih režima. Odluku je danas donijela vlada po preporuci iz rezolucije o evropskoj svijesti totalitarizmu, koju je Evropski parlament prihvatio u travnju 2009. godine. Sirijska vojska, koja se žestoko bori za kontrolu Alepa, od jutros intenzivno bombardira nekoliko četvrti tog milijonskog grada u Siriji. Ova ofanziva je presudna za opstanak pobune protiv predsjednika Al-Asada, poručuje iz Londona oporbena Sirijska observatorija za ljudska prava u egzilu. Na egipatskom Sinajskom poluotoku izbili su novi sukobi. Sukobi su izbili između naoružanih napadača i policije, izvještava državna televizija. Ofanziva je uslijedila nakon pogibije 16 graničara u nedjelju. U Japanu je obilježena 67. godišnjica atomskog napada SAD-a na Nagasaki. Dužnosnici Japana pozvali su da se smanji zavisnost te zemlje od nuklearne energije. U Nagasakiju je u vrijeme napada poginulo 70 tisuća ljudi. Nogometaši Sarajeva večeras su u Podgorici protiv ekipe ZT iz Golubovaca. Igraju revanš susret trećeg pretkola UEFA Europske lige. BH predstavnik iz prvog susreta ima prednost od 1 gola, ostvarenu prije 7 dana na Koševu kada je slavio sa 2-1. Utakmica u glavnom gradu Crne Gore igra se večeras u 20 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. 4 osobe su povrijeđene, među kojima i 2 policajca, u eksploziji 2 bombe koje su jutros oko 9 sati bačene u Sarajevskoj ulici kod kazneno-popravnog zavoda u Zenici. Iz Zenice se javlja šerif Babić.
Bombe je bacio Hanas Bošnjak, nezadovoljan odlukom općinskih inspekcijskih organa da izvrše deložaciju njegovog kioska. Meta je bila i Nasiha Bošnjak iz susjednog kioska.
Je krenuo bombom na mene i bacio je bombu, pogodila me jedna bomba i ja sam pala. Niko od policije, niko mi nije prišao i pritrčao. Jedino čuvari iz Kape doma i oni su me unutra zva. Jedno njima da se zahvalim. Sa inspekcijom, sa urbanizmom, oni znaju zašto ga deložiraju. Niko neće deložirati, ali ja sam svoje sve uredno platila.
Povrijeđeni iz ovog incidenta su medicinski zbrinuti na urgentnom odjelu Zeničke bolnice. Doktorica Kašmira Husejnović.
Radi se o 2 policajca i 2 ženske civilne osobe. Su rane nanesene, znači, gelerima. Kod drugog policajca radi se o sekundarnoj povredi, znači, od kamenja koji se obrušio prilikom eksplozije.
Portparol MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Aldina Ahmić ističe da je na ispitivanje privedeno 6 lica.
I ona se trenutno nalaze u službenim prostorijama policijske uprave 1, gdje će biti obavljeni razgovori sa istim.
Od bačenih bombi načinjena je i manja šteta na obližnjem stambenom objektu i putničkim vozilima. Za Radio Slobodna Europa, šerif Babić, Zenica.
Bivši radnici Poliolhema koji su stečajem ostali bez posla već nekoliko mjeseci svakog četvrtka protestuju pred zgradom kantonalnog suda u Tuzli. Iako su dobili sudske presude da im budu isplaćena potraživanja, ovih 200 radnika to ne može naplatiti jer, kako kažu, sudija Samira Huskić ne želi izvršne presude ovjeriti pečatom. Pripremila Maja Nikolić.
Preko 120 radnika Poliolhema dobilo je presude prema kojima bi im trebala biti izmirena dugovanja ostala prema njima nakon što je Poliolhema otišao u stečaj. Potraživanja se kreću od 8 do 11 tisuća maraka prema svakom od njih. Međutim, sutkinja Samira Huskić presude ne želi ovjeriti pečatom bez kojeg radnici ne mogu ući u tvornicu i naplatiti dugovanja. Na taj pečat bivši radnik Cvijano Brenović čeka već 15 mjeseci.
Da sam ja na kraju sa advokatom uputio apelaciju Ustavnom sudu. To mi je zadnja instanca. Samo čekam odgovor od njih i ako mi ne odgovore kako treba, mislim, idem na sud u Strasbur. Znači, idem do kraja. Idem do kraja, ovo je lopovluk teški koji niko neće ovdje da rješava.
U namjeri da dobiju bilo kakav odgovor sutkinje Samire Huskić, radnici su do nje pokušali doći nenajavljeni. Nije ih htjela primiti, a pred njezinim uredom uskoro se pojavila i policija.
Pa šta se desi kod nas desi? Direktno ulazimo u ovu kancelariju. Kažu nam da idemo presjednic, da se žalimo presjednic. Presjednica je lijepo rekla da nema ona, da ona više nema sama ništa. Nema mi šta više čak. Evo je sjedi gor, momak nam kaže, zatičala je vrata, neće da nas primi.
Teufik Bajrić predstavnik je svih 200 radnika koji čekaju pečat sudske odluke. Za naš program kaže da je ostalo još vrlo malo vremena u kojem bi radnici mogli naplatiti štetu, jer firma Organika iz Sarajeva koristi imovinu koja prema sudskim presudama pripada ovim radnicima.
Nama za 2 mjeseca ne treba više nitko presuđivati. Od 5 milijuna koje su imali u opremi, oni su već 3 milijuna sasjekli. Ako se sjeku i ova 2, mi nećemo dobiti ni marke. Znači, od danas neće više nitko sigra našim sudbinama. Mogu nas pobiti ili nam riješi problem.
Bivši radnici Poliolhema su zbog lošeg procesa privatizacije ostali bez posla. Uglavnom su očevi i majke djece koja se školuju i dalje nigdje ne rade niti mogu u mirovinu zbog neuvezanog radnog staža. Pored svega ovoga ne mogu naplatiti ni ona potraživanja koja im pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Požari koji su se proširili diljem Bosne i Hercegovine još uvijek ne jenjavaju. Najkritičnije je na području Glavatičeva u Konjicu. Izvještaj iz Konjica pripremila naša Mirsada Ćosić.
Požari u Konjičkoj općini koji su još od 2. maja ove godine bili u znaku proglašavanja elementarnih nepogoda 2 puta na ovom području i danas stvaraju mnogo problema konjičkim vatrogascima. Najteže je iznad sela Spiljani na lokalitetu Galata te na novom požaru koji je izbio iza tunela prema selu Đajići i već je izmakao kontroli. Govori Husein Hođić, pomoćnik načelnika općinskoj službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo.
Jutro su helikopter oružanih snaga 2 sata djelovali u rajonu Galata, znači ispod Zvekuše. Poslanici vatrogasne jedinice i šumarstva Prenj kontrolišu ovaj dio požara da se ne bi proširio prema gradu.
Na opožarenom terenu odjekuje eksplozije jer je dobrim dijelom ovo područje minirano, tako da je gašenje veoma otežano. Komandir štaba civilne zaštite općine Konjic, Fadil Tatar.
Na krajnjim destinacijama dežuraju pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici pokušavaju da drže u ovom rasponu između dvije ceste Konjic Džajići, odnosno Spiljani, i ceste regionalne Konjic Borci. Nadamo se da vatra neće doći do regionalnog puta, jer možemo samo zamisliti kakve posljedice moglo to imati, jer se radi o rejonu pretežno obraslim borovom šumom.
Pred vatrogascima i radnicima šumarstva Prenj Konjic još je jedna teška noć zbog požara koji su na konjičkom području već prouzrokovali ekološku katastrofu. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović održao je danas u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj je govorio o najnovijoj krizi u državnoj vlasti i pozvao ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžiju da podnese ostavku kako bi se izbjegao nastavak krize, a Bakira Izetbegovića da prizna svoju grešku. Izvještava Mila Dobradović.
Lider Socijaldemokratske partije i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija već duže vrijeme proizvodi krize u Bosni i Hercegovini, ocjena je člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića. Posljednji slučaj predstavlja kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, kaže Radmanović, povodom UN-ove rezolucije o Siriji, jer predsjedništvo BiH koje vodi vanjsku politiku nije uopšte raspravljalo o tom dokumentu. Nije tačno ni ono što piše predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović da je to pitanje bilo na dnevnom redu, kaže Radmanović, optužujući ovu dvojicu da spadaju one ljude koji nisu dorasli teškim trenucima kroz koje prolazi Bosna i Hercegovina.
Pozivam gospodina Lagumdžiju ponovo da podnese ostavku. Mislim da bi se time izbjeglo dalje produbljavanje krize u Bosni i Hercegovini i u Federaciji. Pozivam gospodina Izetbegovića da prihvati svoju grešku. Ne mogu pozvati njega na ostavku, njega biraju građani, narod, bošnjački prije svega.
Radmanović dodaje da bi se ovim razne istrage, rasprave i bitke u parlamentu izbjegle. U suprotnom,
pokrenut ćemo pitanje odgovornosti gospodina Lagumdžije. Sve komisije koje se budu bavile tim imaće dokumentaciju na uvid. Sad kažem, pronaći još stvari slične ovome.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović naglašava da jeste o rezoluciji o Siriji razgovarao sa Lagumdžijom na prijemu u američkoj ambasadi povodom Dana nezavisnosti, da ruski ambasador nije od njega tražio da glasa protiv, te da je telefonski Filip Riker iz američkog State Departmenta tražio da glasa za rezoluciju. Tek nakon brojnih pitanja, Radmanović iznio svoj stav o rezoluciji koja je prihvaćena i za koju je glasao predstavnik Bosne i Hercegovine.
Sa zadnjom izmjenom u kojoj je izbačen stav da se traži odlazak sadašnjeg lidera Sirije i rezolucija prihvatio. Naravno, opet tu nisam odgovorio kako glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Sadašnje vijeće ministara Bosne i Hercegovine te saziv oba doma parlamentarne skupštine lošije radi od svojih prethodnika. Prema podacima Centra civilnih inicijativa, čak tri puta manje rade od kolega iz susjednih država. CCI je danas predstavio rezultate monitoring rada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vijeća ministara stara za prvih šest mjeseci 2012. godine. Pratila Selma Boračić.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i vijeće ministara BiH imaju toliko nagomilanih obaveza da čitav ostatak godine mogu provesti samo pokušavajući da stignu ono što je do sada trebalo da urade, stoji u izvještaju Centara civilnih inicijativa. Umjesto intenziviranjem rada, iz ovih institucija je odgovoreno najdražom reakcijom BiH političara i zazivanjem političke krize, kaže glasnogovornica ove organizacije Majda Stojanov-Behrem.
Bosna i Hercegovina je od svog političkog establishmenta jednostavno zarobljena zemlja sa neodgovornom vlašću i centrima stvarne moći daleko izmještenim iz institucija sistema.
Sadašnji saziv vijeća ministara BiH obilježio je nerad. Ova institucija uradila je za pola godine tek trećinu posla iz programa rada za 2012. godinu. Denis Telić iz CCI-a.
Vijeće ministara koje je djelovalo u 2004. godini je u mjesecima februar te godine pa i u maju realizovalo više zakona nego što je to aktualno vijeće začitalo u polovinu tekuće godine.
Aktualni saziv oba doma parlamentarne skupštine BiH duplo je lošiji od prethodnoga, skoro tri puta lošiji od pretprošlog saziva. Ono što je za prvo polugodište 2012. obilježilo rad ove institucije jeste činjenica da je više zakona oboreno nego što ih je usvojeno. Iz Centra civilnih inicijativa Ivica Čavar.
Narodna skupština Republike Srbije je u samo dva mjeseca na početku tekuće godine usvojila onoliko zakona koliko parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine za posljednjih godinu i pol dana. dana.
Iz CCI-a pozivaju BH političare da se konačno prestanu baviti sobom i počnu raditi posao za koji su više nego dobro plaćeni. Njihove plate i dalje su enormno visoke, između 4.800 i 7.000 konvertibilnih maraka. Navodno smanjivanje plata poslanicima i delegatima nije odgovor, jer su plate jedva smanjili za 4,5%, a prije 4 godine su ih povećali za 108%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U eksploziji dvije bombe u Zenici povrijeđene 4 osobe. U Tuzli protestovali bivši radnici Poliolhema jer ne mogu naplatiti svoja potraživanja. BH Gas traži poskupljenje gasa od 20%. Sudac Euleksa odredio pritvor za 10 osumnjičenih da su sudjelovali u trgovini ljudima, saopštila danas misija Europske unije na Kosovu. Bivši član Europskog parlamenta i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Austrije Ernest Strasser optužen za korupciju kao akter skandala Gotovina za amandman, čiji su učesnici i trojica poslanika Europskog parlamenta iz Slovenije, Mađarske i Španije, saopštilo je danas tužilaštvo u Beču. Zvaničnici Japana obilježili su 67. godišnjicu atomskog napada na Nagasaki. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne razvojem oblačnosti ponegdje u planinskim dijelovima moguće je kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti šta je s novcem od prodaje Telekoma Republike Srpske.
Problem je što vlada troši sredstva, a za ta utrošena sredstva ne ostvaruje nikakvu ekonomsku povrat.
Kako je plaćena kampanja Kupujmo domaće?
Potrošeno preko 670.000 maraka i da su to sredstva koja su izdvojena iz sredstava namijenjeni za poticaj poljoprivredni, dakle nije to išlo preko tendera, preko javnih nabavki.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdajamo. Sirijski grad Alepo od jutros je izložen novom bombardovanju, saopštili su aktivisti, jer vladine snage pokušavaju da preuzmu kontrolu nad okruzima koji su zauzeli pobunjenici. Kontradiktorni su izvještaji o tome ko upravlja gradom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Okršaji u najvećem sirijskom gradu koncentrisani su na strateški okrug Salah al-Din, gusto naseljeno područje sa uskim ulicama. Ova oblast je od vitalnog značaja za snabdevanje vladinih snaga koje dolaze sa juga. Državni mediji tvrde da armija sada potpuno kontroliše ovaj okrug i izveštavaju da su stotine, kako ističu terorističkih plaćenika, uhapšeni ili ubijeni. Pobunjenička sirijska slobodna armija saopštila je da je pokrenula kontranapad i ponovo preuzela kontrolu nad okrugom nakon što je stigla pomoć od 700 boraca, te da su se vladine snage povukle uz teške gubitke u ljudstvu i tehnici. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu je saopštila da je tokom jučerašnjih sukoba širom zemlje ubijeno 167 ljudi, uključujući 33 civila u Alepu. Organizacija Amnesty International je objavila snimke od 23. jula na kojima se vidi više od 600 kratera nastalih posle artiljerijskog granatiranja grada i njegove okoline. Intenzitet sukoba u Alepu i drugim delovima Sirije nagoveštava da Asad ostaje odlučan u svojoj namjeri da sačuva vlast, ocenjuju svjetske agencije. On je danas imenovao ministra zdravlja Vajla Nadera Al-Halkija za novog premijera nakon što je prethodni Rijad Hidža prebegao pre neki dan u Jordan. Za danas je u Teheranu najavljen ministarski sastanak zemalja koje imaju isti stav prema sirijskom režimu i rješavanju krize u toj zemlji uz prisustvo, kako je rekao šef iranske diplomatije Ali Akbar Salehi, 12 ili 13 zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike. Međutim, nije precizirao o kojim je državama reč.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Od oko milijardu i pol maraka koliko je Republika Srpska dobila od privatizacije Telekoma i naftne industrije, danas je na računu za posebne namjene manje od 100 miliona. Najveći dio tih sredstava trebao je biti utrošen na socijalno i ekonomsko razvojnu komponentu, ali je vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta zakonskim rješenjima omogućila da se tim novcem povremeno začepe budžetske i fondovske rupe. Više detalja prenosi Maja Bjelajac.
Novac koji je Republika Srpska pretežno dobila prodajom Telekoma i naftne industrije trebalo je da bude iskorišten za reforme i razvojne programe. Poznato je da su se njime do sada uveliko krpile rupe u fondovima i u budžetu, ali još uvijek je nepoznanica koliko je tačno sredstava ostalo na računu za posebne namjene. I dok je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija prije nepuna 3 mjeseca tvrdio da je na escrow računu oko 30 miliona maraka, predsjednik entitetske vlade Aleksandar Džombić je za Banjalučku alternativnu televiziju iznio drugu cifru.
Oko 100 miliona ili tačnije 96 miliona su ukupna sredstva na jedinstvenom računu, na escrow računu, to su došlo naše likvidna sredstva.
Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić misli da je escrow račun danas potpuno prazan. On podsjeća da je Investiciono-razvojna banka trebalo da plasira oko 1.200.000.000 kroz socijalno i ekonomsko razvojnu komponentu.
Vidjeli smo da je bilo više odluka u kojima je u lidu pozajmica koje očito do sada nisu vraćene, bilo krpljenja budžetskih deficita s kratkoročnim pozajmicama sa escrow računa.
Ekonomista Aleksa Milojević.
Problem je što vlada troši sredstva, a za ta utrošena sredstva ne ostvaruje nikakvu ekonomsku povrat. Dakle, svi pokazatelji razvoja su negativni, a vlada uporno troši sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Opširnije o ovoj temi možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati koja se emituje iz Praškog studija. Agencije zadužene za izradu i publiciranje promotivnog materijala koje su radile marketinšku kampanju Kupujmo domaće izabrane su suprotno zakonu o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo. Za reklame u kojima se pojavljuje federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković-Lijanović potrošeno je oko 700.000 maraka, a reklamni slogan Kupuj domaće, kupuj srcem podsjeća na krilaticu Srcem za boljitak, koju njeguje politička stranka Radom za boljitak. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Za federalnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića Lijanovića nema ništa sporno u reklamnoj kampanji obzirom da je plaćena sredstvima koja su budžetom predviđena za podršku poljoprivredi. Dodaje kako već sada postoje statistike koje kažu da je kupovina domaćih proizvoda u porastu, odnosno da je 670.000 konvertibilnih maraka koliko je izdvojeno za reklamne spotove i bilborde zapravo sitnica u odnosu na novac koji se izdvaja u susjednim zemljama.
Ovo će biti najefektnije uložen novac iz federalnog proračuna nego i jedna marka koja je uložena do sada u poljoprivredi.
No u Centru za istraživačko novinarstvo tvrde da postoji niz nelogičnosti, ali i nezakonitosti. Za marketinšku kampanju izabrane su firme suprotno zakonu o javnim nabavkama, dok reklamni slogan Kupuj domaće, kupuj srcem nevjerovatno podsjeća na krilaticu Srcem za boljitak, koju njeguje politička stranka Radom za boljitak kojoj i sam ministar pripada. Renata Radić, Centar za istraživačko novinarstvo.
Dvije stavke na koje smo i mi upozorili da je potrošeno preko 670.000 maraka i da su to sredstva koja su izdvojena iz sredstava namijenjeni za poticaj poljoprivredni, dakle nije to išlo preko tendera, preko javnih nabavki.
Umjesto reklamnih kampanja, kako poručuje Mehmed Nikšić iz Udruženja poljoprivrednika, možda bi bilo dobro da resorno ministarstvo konačno počne da radi svoj posao.
I pogledajte sad sve tramvajske stanice, pogledajte sva stajališta ministara, njegove slike. Preskupo je to da ministar sebe reklamira tim plakatom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske odlučilo je da prekine svaku saradnju sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine zbog toga što se u olimpijskom timu u Londonu nalazi i Dijana Rađa, čerka predsjednika komiteta Bosne i Hercegovine Izeta Rađe, a najmlađa BH teniserka, takmičarka je morala na olimpijadu ići bez trenera. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
U Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske smatraju da je vođenje članova porodice u olimpijskom timu nanijelo veliku štetu sportu u Bosni i Hercegovini. Pitaju kako je moguće da je za ćerku predsjednika Olimpijskog komiteta Izeta Rađe bilo mjesta u timu iz BiH, a maloljetna plivačica iz Trebinja Ivana Ninković bila je primorana da se na olimpijadi takmiči bez prisustva svog trenera. Savjetnik u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Tomo Marić.
Na ovo smo mi upozoravali, dakle na bahato neprimjereno, sa sportom nema blage veze ponašanje koje je do sada bilo upravo iz Olimpijskog komiteta. Niko na to nije reagovao Ja se nadam da će na ovo sigurno neko reagovati.
Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine za sada nema zvanične reakcije na potez iz Republike Srpske. Šef olimpijskog tima u Londonu, Said Fazlagić, najavio je da će o cijeloj stvari govoriti po povratku sa olimpijskih igara. U entitetskom ministarstvu porodice, omladine i sporta zahtijevaju pokretanje pitanja odgovornosti, te da bi se o svemu trebao izjasniti i savjet ministara Bosne i Hercegovine. Tomo Marić ističe da je i do sada postojalo veliko nezadovoljstvo radom Olimpijskog komiteta, te da bi Republika Srpska u tom nežanom tijelu trebala da učestvuje sa barem 50% uticaja, što sada nije slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Let's do it, očistimo zemlju za jedan dan, projekat je koji se prvi put realizuje u Bosni i Hercegovini u okviru globalne akcije čišćenja cijele planete. Organizatori Udruženje građana Ruke 9. septembra želi okupiti 100.000 volontera i očistiti najmanje 20.000 tona smeća za samo jedan dan, zabilježila Aida Đugu.
Najveća ekološka akcija u Bosni i Hercegovini posvećena je uklanjanju smeća sa ilegalnih deponija, ali i zelenih površina. Sličnu akciju prvi su napravili Estonci, nakon čega je to isto uradilo još 17 zemalja. Ove godine provodi se globalna akcija čišćenja planete Zemlje, a Sarajevsko udruženje građana Ruke daće podršku akciji tako što će 9. septembra organizovati čišćenje Bosne i Hercegovine. Božidar Mihajlović iz Udruženja Ruke.
Prvi cilj akcije jeste da 9. septembra izvedemo na ulice 100.000 građana Bosne i Hercegovine. Drugi cilj, da iz prirodnog okruženja uklonimo 20.000 tona smeća. Treći cilj jeste da napravimo državni registar svih ilegalnih deponija smeća. I četvrti cilj, možda i najvažniji, da kroz ovu čitavu akciju podignemo svijest građana Bosne i Hercegovine o potrebi zaštite životne sredine.
Podršku akciji čišćenja Bosne i Hercegovine pružio je i vladin sektor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je danas promovisan 4. i 5. tom enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika autora, akademika i profesora Dževada Jahića. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Dugogodišnji projekat objava enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika u 10 tomova došao je na pola puta. Autor Dževad Jahić kaže:
Bosna i Hercegovina je to jedan otvoren prostor koji je naslojavao kulture. Osnovni zadatak ovoga rječnika je da predstavi tu slojevitost s jedne strane, a sa druge strane da pomogne rješavanju mnogih naših jezičkih nedoumica svakodnevnih. Znači, ovo je i normativni rječnik i naučni rječnik, predstavlja pisanu tradiciju bosanskog jezika od 17. stoljeća do našega vremena.
Ova publikacija je osnova za druge interpretacije bosansko-hercegovačkog jezičkog bogatstva, ističe promotor akademik Muhamed Filipović.
Smatram to najznačajnijim projektom zadnjih nekoliko godina, čak desetaka godina.
Autor vjeruje da će posljednji tom rječnika bosanskog jezika od ukupno njih 10 biti završen tokom iduće ili 2014. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
U eksploziji dvije bombe u Zenici jutros povrijeđene 4 osobe, među kojima su 2 policajca. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pozvao Zlatka Lagumdžiju da podnese ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova. U Bosni i Hercegovini požari ne jenjavaju. Najteža situacija u mostarskim naseljima Kuti Livač i Željuša. Aktivno nekoliko požara i na području općine Konjic. U Tuzli prosvjedovali bivši radnici Poliohelma. BH Gas planira povećati cijene gasa za oko 20% prema distributivnim poduzećima. Ostavka direktora Grasa Harisa Kadića odgođena za 7 dana, odlučeno na sjednici nadzornog odbora ovog poduzeća. U Sloveniji 23. kolovoza prvi put službeno obilježavanje spomendana na žrtve totalitarnih režima. Žestoke borbe vode se oko sirijskog grada Alepa. U Teheranu otvorena konferencija o Siriji. Obilne padavine vratile se u Manilu, u glavni grad Filipina. Broj žrtava dostigao brojku veću od 70. U Japanu je obilježena 67. godišnjica atomskog napada SAD-a na Nagasaki. Sarajevo večeras u Podgorici igra uzvratni susret protiv ekipe Zete u okviru 3. pretkola UEFA Europske lige. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 23 do 30, na jugu do 34 stupnja Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Stigli smo do kraja emisije za 9. avgust. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Srnječić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.